Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Ezz-semmija għaddiet ġimgħa oħra, il-program Festa Storja reġa' qiegħed magħkom kif ninsabu hawnhekk jiena u Mario Colero sanna fl-axar program. Mario, mixin bil-mod il-mod.
Iva, nsallem nis-semmija għadan il-program u n-ringrazzjon tal-kommenti pozittivi li dikollu.
Ninsabu fl-eqqel ta' sajf, sajf meta bħalissa fl-iljeli.
Sajf li għamorru għanna uħeb ħalu, u nisperaw li l-uni kawiket bla-festi.
Kieku bħalissa Mario għedin neġru l-emmulaw fl-iljeli sajfin tagħna, ndurru l-festi. Pero, insomma, għadna l-opportunità biex permess ta' dan il-programm aħna wkoll inżommu ħajja l-festa Maltija u grazzi għalik qed tgħidilna dan it-tarif kif żviluppat mal-medda ta' snin. Il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu dwar l-armar fil-Knisja u bil-mod il-mod minn ġewwa sa nibdew ħerġin barra fejn kif għedna diġà barra s-sib opri wkoll artistiċi li uħot minnum kultant jena nejt anka l-valur tagħhom li kważi kważi titħassarhom tarhom.
Tħassarhom, ċertu, ċertu.
Tarhom barra, ġifieri għandek xogħlijiet barra ta' Abraham ta' Nikola Zammit ukoll. U kemm intilef.
Kemm
intilef xogħol.
Mela, aħna fl-aħħar programm tkellimna fuq ftit ta' tajna daqqatajn id-dekorazzjoni tal-Knisja xi jekk tibda titkellem tista' tagħmel sensi lasriħa titkellem fuq l-opri artistiċi.
Għal darba oħra.
Però l-armar aħna rnexxinna mhux dawk il-barranin li jiġu jaraw il-festi tagħna li jistaġbu x'in jaraw il-knejjes tagħna armati. Però l-istess mod jistaġbu x'in jaraw l-irħula tagħna armati, għax aħna prattikament illum il-ġurnata m'għadniex narmaw il-pjazza tal-Knisja, illum il-ġurnata sirna narmaw ir-raħal jew il-belt ngħidu hekk. Jiġifieri il-mod kif ħareġ l-armar barra beda mill-pjazza tal-Knisja. Iktar kmini f'din is-sensiela fil-bidu meta bdejna nitkellmu b'mod ġenerali fuq dak li jiġri fil-festa. Semmejna kif kienu jintramaw il-pjazzez, meta bdew jħorġu l-festi fuq barra, kienu jintramaw bit-tazzi taż-żejt, bil-lixandrini taż-żejt, b'xi bandalori u da.
Tajna eżempju fejn hemm.
Eżgur, fejn hemm minn għadu jarmek
u l-ark.
U sabiħ li hawn min qed jerġa' jagħmel dak it-tip ta' armar, bħal m'għamlu pereżempju ark tal-ħadid bit-tazzi taż-żejt kif kien ikun l-antika llum il-ġurnata jiġelmu tiegħu iż-żurriq Santa Katarina għamlu ark li kien fl-antik kellhom wieħed pariġġu kien jintrama fl-istess post biex jagħlaq id-daħla tal-pjazza. Ħal-qormi wkoll għandhom ċertu sqaqien li għandhom ċertu ark tal-ħadid kif kien ikun l-antik. U daw kienu l-mod kif beda ħireġ l-armar, però tajjeb nifmu eżattament anka kif beda drapp fil-festi. Konna semmejna l-far drappa li kienet tintrama mal-gallarija li fl-attivitajiet tal-Ordni ta' San Ġwan kienu iżejnu il-gallarija ta' San Ġwan biha l-gallarija tal-palazz li jumba bdew ħirġin. Però mbagħad aħna ħloqna fenomenu ieħor il-pavaljuni li għal darb'oħra xi ħaġa endemika tal-gżejjer tagħna li ma ssibiex f'postijiet oħrajn.
Issib tad-dawl.
Tad-dawl. Issa tad-dawl huma qed idawlu triq u fl-istess ħin qed joħolqu arkata
fuq it-triq. Daw li semmejna tal-ark tal-ħadid.
L-antik li kienu nkunu bit-tazzi ta' żejt, però aħna rnexxinna nagħmluha bid-drab, issa drab jekk tħares lejh l-edeja meta nħarsu lejh id-Damask tal-Knejjes aħna, speċjalment id-Damask tal-Palma, inti għandek id-drab bid-disin fiha.
Nifsu.
Allura aħna ħloqna xi ħaġa simili li hija tajba l-barra, ovvjament barra ma se tagħmel id-Damask, però x-xogħol qed isir illum il-ġurnata u ilu li beda da x-xogħol jagħti l-istess żbuħija fejn inti bil-kontrast bejn il-kuluri differenti tad-drab ul-sfumar u d-dizintija u għettuħloq xaħġa tridimensjonali li meta jħares lejħ, ma tara sempliment bitċa drab safra, ma tara fjura, bidġija tara werqa, tara dizin, tara ornament. Ara da dawu ma speċi ta' arkati fuq it-triq ma' mulejn mid-drab. Għax il-pavaljon jifforma pratikament arkata fuq it-triq bil-pendenti u l-parti tan-nofs. Ġifieri qed insaqqa fit-triq bid-drab. U għandek ċertu toroq, speċjalment ċertu toroq dritti li id-drab ikun spiss ħafna, ħansemmi każ partikolari għax huwa ħafna nies anke frivisti turistiċi. Ija triq il-kbira bil-Kirkara. Meta tara l-Sant Elen għaddejja minn taħtom, donna tara għaddejja minn taħt saqaf. Għax il-pavaljoni huma spissi huma magħmulin tal-imod huma nieqa li jħolqu
ħnejjed qishom. Ħnejjed jidher li mhux mibdulin jidher lek li hekk.
Le żamm għalkemm mhux dak id-diżin barokku elaborat, però huma għandhom il-forma u l-idea. Li jħol u da, per eżempju, il-pavaljon li jintramaw tal-festi kollha fit-Triq il-Repubblika l-Belt u Triq il-Merkanti li wkoll meta tara triq dritta b'dak il-pavaljon li tara msaqfa.
Dak il-birgu.
U bada għandek per eżempju tal-ibliet il-Kottonera u anka fil-Belt Valletta u anka sa ċertu punt fil-Floriana għandhom il-vantaġġ li il-bini huwa għoli ħafna. Allura l-pavaljuni jistgħu jsiru pendenti twal ħafna, allura dak ikompli jagħti l-idea tarkata. Xi ħaġa li fl-irħula ma tantx tista' tagħmilha fejn il-bini hu inqas għoli, allura l-pavaljun ma tistax tolliħ kemm trid.
Mario, qabel inkomplu nitkellmu fuq l-armar differenti. Fil-fest konna tkellimna wkoll fi programmi ħol li hawnhekk fl-armar ta' barra wkoll kellu influenza minn periodi differenti u konna semmejna wkoll xi eżempji għalkemm illum issa ma nitkellmu fuq għallhom il-barokk reġa' iktar minn hekk forsi konna se nitkellmu fuq. Imma
bħalissa għadna nitkellmu l-idea mela.
Żmien hemm fin, pereżempju wkoll kien iddisinja xi pavaljun illi.
Eżgur, id-drab huwa xi ħaġa li ġiet ispirata minn mod kif narmaw id-Damask fil-Knejjes, il-pavaljuni fin-navi tal-Knejjes, jiġifieri id-drab hemm hija fl-oriġini tiegħu. Issa l-istatwi fit-toroq hija mod kif jekk tħares lejn l-Imperu Ruman kif kienu jżejnu l-bliet tagħhom. Jekk tara bliet Rumani kif kienu jkunu magħmulin f'kantunieri, f'toroq, f'pjazzet, tara daw il-pedestalli bi statwi fuqhom ta' imperaturi, gwerriera, ġifieri l-idea minn hemm oriġinatu. Aħna ħloqna monumenti li tarmhom għall-festa. Bdejna bl-istatwa tal-Marċ tal-ġimgħa, jew kif jgħidu l-għawdex tad-dimostrazzjoni, imma mbagħad frixxna. Fejn għandek id-dawra tal-pjazza, għandek toroq, għaw mejna għandek il-kantunieri, jew faċċata ta' xi triq, fejn tpoġġi dawn il-pedistalli min ikun sett, imbagħad ikunu daw il-pedistalli singolari li jkun fihom monument waħedhom. Bejniethom nidħlu bit-trofej. Jew banda l-ori, jew gastri, ġifiri, u trofej ġaħadna minn fej ġit l-edeja, fejn għandak il-trofej militari, l-spoils of war, li kienu jiġu prezentati, li mbagħad aħna trasformajnihom għat-trofej kif nafuhom aħna fil-festi, u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna settijiet mill-isbaħ, ma rrid insemmi l-ħadd biex ħadd ma jgħid imma il-maġġoranza kbira tal-festi għandhom it-trofej tagħhom ma xi ħaġa artistika waħedha li biżejjed ħares lejhom. Hemm imbagħad fenomenu ieħor kbir li l-isploda dal-aħħar snin huma dak li bed oriġinalment bħala palk tal-mużiċisti, allhom il-ġurnata spiċċaw fi planċieri fejn tista' tagħmel l-isbaħ orkestra fuq o sciogliet le sarofi o mi dico è già impressionante
ad sviluppa l'armar col senanzi narau narau ed è aggiotta mus diemna bel mahom e sci col tante l'esagerazione pal collos
di che io importanti importanti a sciahna mbacci col tante nhobbon hallu l'entusiasmo i gremina importanti la manestas alian li collok per esempio tre dei a giorahal u tara trofej li jaqbes il-bjut ta' djar. Le. Inti tittoqgħod attent li l-armar ikun adattat għal post fejn qiegħed taħdem. Anka jekk stess tagħmel dal-armar kbir, aħna sfortunatament gżira jekk jaħsel jagħmellek il-maltemp jagħmellek ħafna ħsara.
Qegħdin naraw dal-aħħar snin festi tas-sajf li qed ibatu.
Qed ibatu ħafna minn ħsarat maltempijiet li qed jagħmel irjieħat jiġifieri. L-armar ta' triq sa' ċertu punt huwa naiv għax huwa armar ta' triq. Allura rrid noqgħod attent li jiena fit-triq nagħmel dak li huwa adattat ta' triq. U l-armar oriġinalment kien ikun dak li ngħidulu stil Venezzjan. Jiġifieri mhux il-ħamat. Kien ikun miżbuħ bil-kuluri.
L-idea. Dilhom isom ġelu.
Il-stil Venezjan. Fil-fatt qed nerġgħu mmorru għalih. L-irħamar naf persuna li għandi rispett kbir li għajn Dun Paul Genovez minn ħal-qormi li kien l-ewwel wieħed li beda jintroduċi l-irħamar fil-daq u llum il-ġurnata u xogħol ta' rħamar mill-isbaħ jiġifieri ta'. U anke l-mod kif irnexxielna niżviluppaw għax inti tista' taħdem kolonna magħmula biex tiġi rħamata. Però tista tagħmel kolonna li magħmula biex tiġi biżbuwa stil Venezzjan li huma sabiħ ukoll. Jiġifieri tajjeb.
Għandna każ jidher li wieħed ukoll fejn għandna kolonna tal-irħam vera taslima jidher.
Taslima. Taslima hemm kolonna tal-irħam veru tas-Sagra Kok ndit intrama x-xatt. Mbagħad għandek lokalitajiet li xi kultant ħanajda kif inħossa, issa jiena jafu li jiena mhux qed nitkellem biex nagħmel ħsar għan-nies, però qed nitkellem għall-ġid, ma rridux nesaġeraw.
Naqbel.
Jekk kien i-Bandalora, il-Bandalora pittura tmur fuqha, mhux statwi ħirġin minn ġol Bandalora.
U dawlu.
Hekk kienu pavaljon inħallih pavaljon ma jispiċċax metal. U affarijiet oħrajn ħerġin minn ġol pavaljum.
Jiena naqbel perfettament, però din hija opinjoni wkoll.
Però ħanajdlek, Joseph, ħan semmu dik li semmejna fi programmi oħrajn, aħna hekk inħobbu niddakru. Jekk naraw xi kulħadd jimita. Però ċertu affarijiet li jkunu eżaġerati ma jtulux, jitneħħew. Għax awtomatikament inti tħossok li qed tagħmel affarijiet li mhumiex f'posthom. U sa tajjeb li niqpaw inkunu innovativi u niqpaw niżviluppaw, ma rridu noqogħdu hemm limitu. Per eżempju, jekk inti tagħmel pedestal tal-injam, il-pedestal huwa kolonna qed tiemita kolonna ta' żmien ir-Rumani ta' li kienet titpoġġa monument fuq. Ħan iddekora bl-iskultura, imma qed inħallija tidher il-forma tagħha, mhux ġilli tara kolonni, il-forma tal-kolonna qas tarafa daqs kemm fiha skultura, jew inkella tara pavaljon. Meta taraħ mill-bott taraħ isfar mhux aħmar. Għax tant fih geġwiġi jgħisu plat spaghetti. U qed nużhom dal-aċċettivi biex jifmuni. Mhux biex inweġġani. Noqogħdu attenti, id-disin huwa importanti. Mhux li nimla l-oġġett li d-disin ikun studjat u jagħmel sens.
Jiena naħseb nagħmlu tajjeb u xi ħaġa semmejt aktar kmieni fil-programm li nħarsu lejn armar li huwa antik. Imma dwar dak nitkellmu wara din il-waqfa mużikali. Thank you. Mario, komplima dak li introduċejt qabel waqafna ftit għal moment ta' mużika. Armar li għandu ċertu valur, ċertu preġju, qed jiġi nifmoħħi pereżempju San Pawl ir-Rabat u San Giuseppe ħal Ormi u Bormla u l-Birgu, jekk nibqa' nsemmi hemm anke ta' artisti kbar bħal Nikola Zammit u
l-Abdat.
Illi xi kultant kif qed taktar kmin kultant titħassru, speċjalment festi tax-xitwa jiena nieħu minni Bormla hemm Marmar li għandu wassal fuq minn 100 sena. U kifedna l-ewwel u kifedna fi programmi ħor koll grazzi għal fratella anzi għandek armar li se trofej tal-fratenza San Giuseppe u tal-Rosario dawk kien jintramaw il-festi tagħhom li trid seba' mit-tajn biex tħares lihom imma kważi issa norbaq dak li għedna fl-ewwel parti inħarsu lihom daw u ma narawx assaġerazzjoni, naraw
l-eleganza, l-eleganza hija ħafna iżbaħ mill-bombastiċità. Ma nistgħux inkunu bombastiċi. Anke jekk jiena ħa niġi għandi pjazza u ħa nfassal l-armar għaliha, mhux bombastiċità, irid inkun eleganti u nara li dak li ħa nagħmel joqgħod. Ċo fija l-pjazza, mux nimlija, nigguffa, jew għandi id-żona tal-Knisja, kun kollox fuq xurxin, umbat, jekk ma nifrexx iktar il-barra, aħjar nifrexx il-barra, unżomm it-toroq sbieħ armati, unżomm ċertu eleganza u ċertu uniformita, milli neseġera, għax umbat jiġi geġwiġija. Per eżempju, għaw lokalitajiet fej kollom set trofej antik u jżidu magħhom affarijiet oħrajn. Mela dak li nżid irid nara li jikkumplimentom. Mhux jitfihom. Żball li jsir, per eżempju, fejn ikun hemm ikollu armar antik, flok nirrestawrah u nħallih fl-istat oriġinali tiegħu sabiħ bl-eleganza tiegħu. Nżidlu skultura nibdillu.
Semmejna nies il-Venezjan, per eżempju, titindurah u tal-irħam u mbagħad kważi tibdlu.
Kienu każi u ħa nażżarda ngħid fejn kien hemm stil partikolari ta' armar li ma tantx hu popolari fl-armar tagħna, l-istil Art Nouveau. Li huwa stil sabiħ, stil li ma tantx dam, jirrifletti anke għandna l-bini, per eżempju, fil-bini. Tlifniħ kważi, waħdiet fadal, kenna xatta ta' slima, kien kollu Art Nouveau, llum il-ġurnata kull ma fadal il-Balluta Buildings, li hu Art Nouveau per eccellenza, u kien rifless fl-armar tal-festi. Għadu jider, per eżempju, fil-Pjazza tan-Naxxar, l-armar tal-Pjazza tan-Naxxar, għandhom elementi minnu fil-armar tal-Pjazza tal-Mosta, l-armar tal-Tzuntir tal-Imsida, Però mbagħad sfortunatament kien hawn min kellu elementi minnhom babsu u żidlu l-iskultura u ġabu ma rridx insemmi min minn huma jafu, però ma rrid inkun qiegħed.
U qed trid tkun konxi wkoll x'qiegħed jagħmel u x'qiegħed.
Li kollu kolonna minnhom hija stil Art Nouveau, mhux nara stramba mal-oħrajn, anzi nieħu pjaċir għax għandi stil li huwa rari. Mux nimmodifikaħ u nibdlu u nġibu barokk, għax barokk għandna kemm trid. Veri, daw it-tip ta' dil-attenzjoni trid. Nerġa' ngħid, l-entużjażmu sabiħ, però rridu nistudjawh u rridu nżommu l-eleganza.
L-esaġerazzjoni kera dejjem, kull imkien. Bħalma ġieli naraw ukoll faċċetta gażini, pereżempju, anke ta' djar.
Iżgo.
U anka ta' djar, ġifiri minn arblu sempliċi bil-bandiera, fossum dan bat nibdew.
Nibdew, ġifiri. Imma dika fid-dem tagħna li neqpaw inżidu, neqpaw inżidu, neqpaw inkabru dak li nagħmlu. Però rridu noqgħod attent għax imbagħad jekk taqbeż il-limitu tispiċċa tiġi ridikolu, mhux sabiħ. Ħaġa oħra li rridu noqgħodu attenti hija l-istatwarju li nagħmlu fit-toroq. Aħna għandna statwi li ħarġu minn artisti kbar. Antiki u anka kontemporani tal-ġurnata tal-lum. Allora io ne ho detto, attenta, chi è andato il vara titolare da certo stile, le mie bombastiche, da, ma non sta a l'armata da tre bombastico, sono un net fee, il vara titolare, no, ma non sta a snamare il fuzzontir, il vara titolare, o t'intradam, min start, we barocchi, movimento, l'etigi inferiore a Leon. Sfortunatamente c'è col tanto ed non esagerau l'istatuario
sei un soggetto forse
appunto e l'etnara lì è una dei un complimento anche ai candi facciata da Knisi a mod io andi zeu statui zontir antichi li un masbir o han compli il piazza e l'etnara lì un complimento da cli andi non stasi noto l'antico un gibo ieder l'antichi che noi amlo l'affarijiet collo ci adattata al posto kienem l'armar merġanajt kien naiva x'armar ta' triq il-qisin specialment f'ċertu toroq kienu jżommut qisin adattati għal dawk it-toroq mela ma nistax
naqbad jiena nieħu gost ħafna ma pereżempju Għawdex ċertu rħula li għadek tara l-armar sempliċi l-istess ħin Jikkumplimenta l'ambiente.
Mbagħad sfortunatament xi kultant hemm id-dilettantiżmu wkoll fej tara ċertu armar li mhux ta' livell. U dak bħal ma jweġġa' l-eseġerazzjoni l-armar li mhux ta' livell iweġġa' wkoll. Għax inti jew inkella jinżebaħ bl-addoċ jew jinżebaħ ta' malajr. Dak mhux tajjeb laqas. Mhux għax armar ta' barra jgħaddi kollox, rridu għadu attenti biex ma nkunux qegħdin aħna stess nitilfu il-valur ta' dak li nagħmlu tant tal-qalbna l-armar.
Mario, fl-armar ta' barra u naraw ukoll f'ċertu lokalitajiet li torħu l-aktar minn oħrajn u inti taf jiġifieri Santa Vera n-numru ta' anġli.
L-anġli huma l-iktar statwi li jiżeq għal settijiet ta' toroq.
Unħoss il-edin joqsu settijiet ta' anġli, x'iktar qed isiru varju statwi marbuta. L-anġli għamlu sabiħ.
Skont il-festa li tkun, ħanajdu hekk, pereżempju, jekk inti għandek festi tal-Madonna, għandek xalata tista' tagħmel figuri femminili mill-Bibija, tista' tagħmel apostli, tista' tagħmel profeti. Ġifieri, issa meta inti mbagħad tkun marbut ma' qaddisin, hekk kienu qaddis martri tista' tagħmel qaddisin martri, però mbagħad jiena ma nsibiex u ħanajda straight u min għandu jifimni, mhux sewwa li jiena ħanagħmel għall-mod tal-kelma qaddisin martri. U fuq pedestal nimi ta' vari titolari ta' ħaddieħor. Dik ma toġobniex, u għalija u għal nuqqas ta' rispett. Għax mhux sewwa, u naqgħu min nagħmilhom dal-affarijiet. U mill-banda l-oħra, allura l-anġli huma xi ħaġa li iżejnu, l-anġli żbieħ, għax l-anġli mtajrin bil-ġwiena hija xi ħaġa mietika ħafna u l-fatt li jkollhom id-dawl f'idejhom ikomplu jsebħu triq da. Aħna pereżempju ġostra Darja li bissem 38 statwa kollha tal-istess artista Renzo Gauci li għandek it-triq koll-anġli. Però mbagħad it-tsuntir tal-Knisja minn 94 nisa li għandhom rabta ma Santa Venera ma qaddisin Verġni u Martri bħala Santa Agata u Santa Lucija u mbagħad għandek Sant Ursula bħala waħda mill-padruni ta' Għawdex u Santa Ċeċilja bħala l-padruna tal-mużika. Ara, imma tittaqgħod attent li tagħmel ikun jikkumplimenta xulxin bħal m'għandek pereżempju għandek il-Birgu. It-triq ta' Dominikani biex niftehmu għandek settanġli mill-Isbaħ ta' Fredu Kamilleri. Għandek il-Ħamrun, pereżempju, hemm settanġli. Il-Ħamrun kellhom mill-Knisja il-fuq biex niftehmu lejn Santa Venera kienu kollha ta' Darmanin. U mill-Knisja l-isfel kienu kollha ta' Westin. sfortunatamente meta darba kien hemm l-inċident kienu tkissru numru minnhom lilhom il-ġurnata baqa' l-kbir u naw ngħidilhom proset id-dilettanti qed jirrestawraw ħafna minnhom u qed jerġgħu jtuhom mid-dehra li kellhom dak iż-żmien. Però kien wieħed mill-isbaħ sett anġli, speċjalment is-setta darman, inkien sabiħ ferm għax darman jien għandu ħafna anġli sbieħ madwar Malta. U ta' Westin huma importanti wkoll, għax ta' Westin għandek ħadem ħafna xogħol Westin u tajjeb li jingħata l-mertu tiegħu. U mbagħad għandek pereżempju l-imsida għandhom il-wiet. L-anġli tal-wiet najdulhom li huma kollha kmin-nisser żball tal-ludi. U għandek ħafna, pereżempju l-Karnu, l-Belt għandhom sett anġli mill-isbaħ sa darjali, għawt Repubblika li huma ta' Darmani. Huma kollha anġli sbieħ li prattikament iżejnu l-dabbil pedestalli tagħhom kollox. Iva issa. Li qed ngħid jien l-importanti huwa li jiena meta għandi daw is-settijiet, noqgħod attent li dak li ħanamel magħhom
jikkumplimentu.
Bil-pedestal b'kollox li inti għandek statwa minn fuq s'isfel tikkumplimenta l-xurxin li biha qed tarma triq u dak huwa l-aħmar tat-toroq l-istrit fermi ċerta l-festa.
Mario, ġejna wasalna fit-tmiem programm ieħor, ħajkonna nwaqfu din il-mixja għal din il-ġimgħa għax nissejħilha mixja kif tlaqna naraw u nħarsu lejn il-kronoloġija ta' kif żviluppa dan il-fenomenu. Inti tgħidlu endemiku, mhux hekk.
Endemiku ħafna.
Huwa xi ħaġa li hija tagħna, hija xi ħaġa li nittamaw li tibqa' magħna u din is-sena. Kif diġa semmejna qegħdin nimmissjaw ħafna u naraw kemm importanti għalina minn kull aspett. Anka ekonomiku wkoll minn kull aspett. Il-ġimgħa d-dieħla issa nkomplu naraw il-festi kif ħarġu l-barra u missu elementi oħrajn bħal huma n-nar, bħal huma l-banet u aktar. Għalissa aħna nħallukom jiena flimkien ma' Mario Coleiro nirringrazzjakom li kontu magħna għal-ġimgħa oħra.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Coleiro.